Jauniešiem ir jādod iespēja apgūt datoriku, jo jābūt gataviem pārmaiņām, kas sagaida katru nozari, jo tehnoloģijas arvien vairāk ietekmē jebkuru jomu. Tā uzskata Informācijas tehnoloģiju izglītības fonda valdes priekšsādātājs Maksims Jegorovs.
Es domāju, ka papildus tai vienai valodai, ko cilvēks iemācās papildu noteikti, ir jāiemācās vismaz viena programēšanas valoda. Ja jūs mācāties angliski, tad jums tagad būtu jāiemācās arī programēt kaut kādā valodā.
Tādēļ IT izglītības fonds ir izstrādājis mācību materiālus datorikas un programmēšanas pamatu apguvē skolās. Rīgas 41. Vidusskola jau 4 gadus piedalās pilotprojekta programmā bērniem jau no pirmās klases mācot datoriku. Šīs skolas informatikas skolotāja Dana Tuče Novika norāda, šāds projekts ir noderīgs, jo palīdz bērniem kļūt par radītājiem, ne tikai būt par patērētājiem.
No pirmās klases bērniem jau tiek parādīts, ka viņi paši spēj kaut ko radīt, paši spēj veidot, sākot ar nelielām animāciju filmiņām, ja, kur viņi saliek, vai, piemēram, ir kaut kādas programmēšanas spēlītes nelielas, ja, ko viņi var izveidot, vai arī paši domā savas nākotnes profesijas, kur būtu vajadzīgs dators kā palīgs.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas vadītājs Signe Bāliņa norāda, ka bailes no jaunajām tehnoloģijām ir saistītas ar nezināšanu un to nesaprašanu, tādēļ jau skolā par tām ir jāmāca.
Tehnoloģijas attīstās un tehnoloģijas maina mūsu ikdienu. Un, lai mēs būtu gudri šo tehnoloģiju lietotāji, mums ir jābūt skaidriem tiem pamatprincipiem, kā tas viss darbojās. Jo nereti mēs ļoti baidamies no dažādām lietām. Mūs visus tagad biedē ar 5G tehnoloģijām. Ja? Mēs visi baidamies no mākslīgā intelekta, bet īstenībā tie pamatprincipi un tās pamatlietas, ja mēs saprotam, tad mums šī vēles pazudīs.
Arī izglītības un zinātnes ministrs Plinska uzsver informācijas tehnoloģiju nozīmi mācību procesā.
Tā ir iespēja pastiprināt pievērst sabiedrības uzmanību, kā tehnoloģijas ir mūsu pasaulē. Tas, cik droši cilvēks jūtas tehnoloģiju pasaulē, principā ietekmē ne tikai izglītības kvalitāti, bet arī to, cik cilvēks spēj sasniegt ambiciozus mērķus. Un noteikti tas ietekmē arī dzen iespējas, kādas ir pilnīgi katrā jomā, jo ja kāds domā, ka piemēram humanitārajā jomā tehnoloģijas joprojām ir tikai lieka greznība vai kāds rīks, kas ļautu kaut ko papildināt, tad var teikt ļoti droši, ka arī humanitārajās jomās tehnoloģijas ir dzīves realitāte.
IT izglītības fonda valdes priekšsēdētājs Maksims Jegorovs skaidro, ka projekta sākumā svarīgākais ir darbs ar skolotājiem, kuriem jāstāsta par datoru. Kas nozīmē, lai tie tālāk varētu jēgpilni izglītot skolēnus un pamazām izglītības saturā iepludināt arvien vairāk informācijas tehnoloģijas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.